Nosa Señora das Burgas. Non podíamos contar cun epílogo máis axeitado. Arrancábamos esta visita ao entorno das Burgas rememorando como hai 2000 anos os habitantes de Auriensis empregaban a auga como medio de sanación e contacto místico cos seus deuses. Hoxendía, ese aspecto sacro das Burgas de Ourense manténse a través do misterio e das lendas depositadas nas crenzas populares. De aí, a figura religiosa, rodeada do curioso xardín deseñado en 1941, cos seus cantos rodados e vexetación. A Virxe está aquí situada nun intento de dotar de sesgo cristián as prácticas pagás que se viñan realizando dende épocas inmemoriais. E, sen dúbida, o culto á Virxe do Carme, ou como popularmente se lla coñece Nosa Señora das Burgas, unha das veneracións máis tradicionais da cidade, e tamén a nosa última parada. Rematamos aquí o noso percorrido. Grazas por acompañarnos ao longo das Burgas históricas. Agora é o momento de que lles convidemos a mergullarse, xa sen guía, no presente das Burgas.